Jeg heter Sara, og med dette ønsker jeg deg velkommen til episode 16 av Mariell og Saras podcast. Direkt inn fra London har vi Mariell Øyre.
Shoot. Det er meg. Hei.
Hei.
Er det bra?
Hei. Ja, ja. Nei, hva? I dag regner det. Jeg føler meg utilstrekkelig og kjip.
Ja.
Ja. Velkommen til mitt liv.
Ja, men det er vel lov.
Ja. Hva med deg?
Jeg føler meg ikke utilstrekkelig og kjip, men jeg litt sleten.
Ja.
Jeg har liksom, jeg har hatt helg, det er tirsdag når vi spiller dette, men jeg har hatt helg i går og i dag. For jeg var i Norge i helgen og spilte inn, skulle jeg si, fotograferte bryllup.
De bildene ble så fine.
Ja, takk, takk. Det var et veldig, veldig fint bryllup.
Det så veldig nydelig ut. Perfekt lys og flott brudepar. Og...
Veldig fine folk, liksom. Bare sånn gode, varme folk. Som passer på at han har fått ete noe og sånt.
Ja. Er du interessert i å se, så kan du gå på Mariell sin Instagram. Der er det en liten smakebit. Kommer på bloggen etter hvert, tipper jeg.
Det er det definitivt.
Nei, jeg er litt sånn der... Jeg merker at høstmørket kryper på, og eksamensangsten nærmer seg, og jeg føler ikke at jeg har lest nok, og alt er bare sånn... Kjipt. Og så føler man liksom at man skal gjøre ting hele tiden, og være så flink hele tiden, og det tærer på sånne flink pikesjeler...
Men tror du at det stresset som du har er reelt, liksom? Er det sånn at du faktisk ikke har lest nok eller gjort nok, eller tror du at det er fiktivt, bare liksom skapt av stress?
Jeg vet ikke helt om det egentlig er reelt. Altså, jeg kunne jo selvfølgelig alltid lest mer, men når det kommer til sånn generell sånn følelse, så tror jeg egentlig det er bare en sånn... Jeg må konstant minne meg på at okay, det er bare en sinnsstemning som gjør at du føler sånn om de tingene.
Ja, men har du følt på en måte at den følelsen har dominert deg før, liksom i de forrige terminene dine?
Nei, jeg tror ikke det altså. Det føles som en helt noe annet. Det føles ikke bare, liksom, det er ikke bare knyttet til skole. Det er på en måte alt sånn, jeg burde gjort det, jeg burde tatt kontakt med denne personen, jeg burde gjort sånn og sånn, jeg burde vært der, og jeg burde gjort sånn. Det er så mye man skal være med på hele tiden, og så skal man, ja. Jeg tror bare at innimellom så lar man seg selv overvelde, og så tenker man, eller jeg overanalyserer det ganske mye. Og det er jo unødvendig.
Jeg vet ikke. Det er vel unødvendig, men liksom et personlighetstrekk.
Ja, definitivt.
Heller enn liksom noe som man kan bestemme seg for om man har lyst til å gjøre eller ikke.
Man kan liksom ikke noe for det, samtidig som man må noen ganger bare innse at det kun er inni hodet. At man er sånn at det er ikke alltid... Det er ikke sikkert andre tenker så mye på det.
Nei.
Men, ja, har du det sånn...
Jeg tenker jo på veldig mange ting som veldig mange ikke tenker på, på en måte.
Ja, ja.
Så jeg prøver jo å ikke... Jeg vet ikke, jeg synes ikke man skal liksom ha skuldfølelse for ting som man tenker.
Nei.
Hvis man ser at noe er destruktivt eller ja, ikke konstruktivt, så kan man jo heller prøve å... Måte, ikke ta kontroll over det, så enkelt å si det, men liksom finne ut hvor det kommer ifra og...
Ja.
Se om man klarer å gjøre noe med det.
Det er jo det som er kjernen til å reparere seg selv. Finne ut hvor kommer det fra, hvor er liksom, hvor er det starter, og så bygge det ned, eller finne ut av det fra innsiden. Da.
Ja. Det er ikke så lett.
Nei.
Spesielt ikke når det liksom ligger på lag i personligheten hans. Jeg føler at Jeg vet ikke om det er bare meg som er liksom sensitiv for det her akkurat nå, men jeg føler at det er så mange som har det litt vanskelig akkurat nå.
Ja, kanskje.
Altså, hele forrige vek så gikk jeg rundt med et sånt ubehag i kroppen som jeg ikke klarte å forklare. Og det er jo det verste jeg vet i verden. Det er liksom sånn, vanligvis vet jeg akkurat hvor de negative følelsene mine kommer fra. Men plutselig så visste jeg ingenting. Jeg klarte ikke å finne ut av det. Det påvirket liksom alle aspekter av livet mitt. Men jeg klarte liksom ikke. Og så begynner jeg å finne på ting som dette er grunnen til at jeg har det sånn eller sånn. Men så føles ikke det ekte heller.
Nei. Jeg skjønte at det var et eller annet som var feil, fordi jeg hørte liksom ikke noe fra deg, og så tenkte jeg sånn, er du sur på meg? Men så tenkte jeg, nei, nei, det er ikke det. Du er bare...
Jeg snakker ikke med noen.
Nei.
Jeg hadde bare lyst til å liksom ligge i sengen og ikke jobbe. Og så hadde jeg jo selvsagt skuldfølelse for at jeg ikke jobbet.
Ja, ikke sant? Så fordi det bare...
Men jeg var ikke produktiv i det hele tatt, liksom. Uff. Det var bare en dårlig veke.
Og så bare bygger det seg opp og opp og opp, for du får så mange ting oppå hverandre.
Ja, altså den der liksom generelle magevonden, pluss at jeg visste at jeg skulle fly, og jeg skulle være vekk fra huset i 2 dager. Som jeg bare... Ikke, det hjelper ikke, liksom.
Nei.
Men... Jeg visste jo at det skulle liksom gå bra til slutt, men så begynner jeg liksom sånn, jeg deprimert, jeg overarbeider, jeg sånn. Og så begynner jeg liksom å stille seg så mange spørsmål som bare gjør at jeg blir mer stresset.
Ja, altså, jeg kommer aldri til å komme meg ut av det her.
Mm.
Det er så utrolig, det er så en forferdelig følelse.
Det føles så permanent.
Det er liksom sånn som jeg noen ganger får når jeg er ordentlig forkjølet eller syk. Så tenker jeg, tenk om det er noe alvorlig galt med meg. Det er aldri jeg skal bli frisk igjen.
Tenk om vi må ha det sånn alltid.
Ja, uff. Men ja, man blir så utrolig miserabel der og da. Og man bare har jo lyst til bare å ligge og gråte. Men så...
Ja.
Men går det bra med deg nå?
Det går vel ikke bedre med meg nå.
Ja.
Men jeg merker at jeg fortsatt er sånn... sensitiv. Og sånn, jeg liksom lurer på sånn, jeg hormonell, liksom, hva er det som gjør det, men jeg klarer liksom ikke å, eneste måten jeg klarer å forklare det på er sånn her, jeg er litt on edge.
Ja.
Men jeg vet ikke hvorfor, og jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse det. Jeg vet at det er bedre nå enn det var forrige veka. Jeg vet ikke hvorfor det er bedre nå enn det var forrige veka. Men jeg måtte bare bestemme meg for å prøve å og gi meg selv rom til å liksom bare komme meg ut av det med tid, på en måte. Og slutte å dvele så mye, fordi det gjør meg bare mye mer stresset.
Ja. Det tror jeg er... Jeg prøvde å ikke si definitivt, fordi jeg har fått kommentarer med at jeg sier det så mye.
Jeg hørte det.
Nå var jeg faktisk søstra de som sa det.
Definitivt, det tror jeg vel. Jeg tror det.
Nei,
jeg tror det går bra med oss. Eller jeg tror det skal gå bra med oss.
Jeg møtte jo deg på Gatwick sist.
Most random møte ever.
Ja, det var veldig rart. Jeg skulle jo på sånn en og en halvdagstur til London forrige uke. Og... for å dra på kino, rett og slett. Så vi skulle se Interstellar på IMAX.
IMAX.
Og det var faktisk veldig kult.
Mm.
Altså, jeg er jo sånn, jeg er veldig glad i film, og jeg setter utrolig stor pris på å gå på kino og se film med god lyd og et stort lerret. Men det å se noe som faktisk er skutt analogt, på en analog fremviser, på en sånn stor gigaskjerm som en IMAX-sal har, med den lyden, det var faktisk helt heftig. Det var kjempekult, det var noe helt annet. Vi hadde sett den før på kino, men dette her var bra. Så det var kult.
Det er interessant, fordi det finnes mange filmer som en har sett som en vil se igjen. Som er nesten sånn at han liksom kan lengte etter å se den igjen med en gang han har sett den første gang. Men den typen film som Interstellar er, det er den typen film som jeg absolutt ikke vil se to ganger.
Nei.
Fordi, jeg vet ikke, det er liksom litt sånn thriller og sånt også.
Mm.
Det er sånn der det er liksom mer fokus på det spennende ting som skjer heller enn karakterene og deres historie. Så på, han hørte en gang, så trenger han på en måte ikke gjøre det en gang til.
Nei, jeg skjønner.
Sånn tenker jeg i alle fall.
Jeg vet ikke, det er litt sånn at det er noen sånne situasjoner som du tenker at det her kan jeg aldri rekreere. Mm. En reaksjon eller sånt. Og jeg tror nok jeg har det litt på samme måte med Gravity. Den så jeg
på. Den har jeg faktisk ikke sett.
Nei, du, den var nydelig. Jeg så den på, den så jeg på IMAX i Berlin.
Mm.
Og jeg har aldri hatt så høy puls på kino før.
Nei.
Det startet en slags sånn reaksjonsmønster inni meg som jeg aldri før har kjent ved å se noe sånn visuelt.
Mm. Men jeg føler nå på en måte at jeg har missed the boat og ikke kan se Gravity fordi jeg ikke går på kino lenger.
Ja.
Fordi det er en sånn film jeg bør se på kino.
Ja, ikke sant?
Som med Interstellar, at jeg er veldig glad jeg så den på kino.
Mm. Du kan liksom ikke se den på TV, på en måte.
Nei. Mer reklame innimellom, så det går ikke.
Nei, det går i hvert fall ikke.
Det blir bare helt merkelig.
Ja. Men nå kommer det jo en ny film som handler om space travels, som blir liksom anti-filmen til Interstellar, da, som heter The Martian.
Det med Matt Damon?
Mm.
Mm.
Og
jeg så billboard på en buss i dag, det er bare derfor jeg vet at det...
Ja, ja. Og Matt Damon er jo skurken i Interstellar, men helten i denne filmen, samt at Jessica Chastain, som er liksom også en slags helt i Interstellar, er også med i The Martian. Så de har tenkt, jeg vet ikke hva de har tenkt på, jeg. De har vel tenkt at de passer bra inn, så nå tar vi de videre.
Det er ikke samme team, liksom?
Nei. Jeg husker ikke hvem som er regissør her, men det er en annen.
Det er litt mystisk.
Ja, det er litt kult.
I går så jeg just en Sabrina.
Mm.
Som er en Audrey Hepburn-film.
Mm.
Og den var så lenge siden jeg hadde sett.
Mm.
Jeg blir så besatt av ansiktet hennes når jeg ser på
henne. Ja, hun er nydelig.
Hun har altså den største nasen. Men det er noe som jeg ikke tenker over.
Ja.
Når jeg ser, men sånn av og til i enkelte vinkler, det er det her som fascinerer meg.
Mm.
At ansiktet hennes ser ulikt ut fra ulike vinkler.
Hm.
Altså hvis jeg begynner å se på henne, så jeg kan henge meg opp i tennene hennes, og øyebrynene hennes. Og så i en annen vinkel ser liksom kinnbeina.
Ja.
Og så når jeg kommer liksom litt under, så begynner jeg å tenke på, shit, nasen hennes er faktisk ganske stor fra denne vinkelen. Jeg hører jo at jeg er jo helt besatt, men...
Nei, men det er interessant, fordi...
En sånn som en kan drive på når en har sett en film en gang før.
Ja, og også når man har sett et menneske flere ganger. For jeg er også, akkurat nå så er jeg helt opphengt i en serie som heter Bates Motel.
Mm.
Som er liksom bakhistorien til Psycho, da, på en måte.
Mm.
Men hun ene som spiller i den serien, hun er veldig pen. Men bare fra... Hun har liksom to forskjellige fjes.
Mm.
Så hvis man ser henne fra en vinkel, så er hun bare helt normal. Og ser henne fra en annen vinkel, så er hun helt insane pen.
Mm.
Det synes jeg er kjempebra. Så rart. Ja, kjempebra.
En har jo alltid når hun jobber på, i bryllupet og tar liksom portrettsbilder av folk, så merker hun jo at folk har en side som de vil bli fotografert ifra. Og hun tenker ikke over den gang heller. Jeg tror hun liksom bare... Ja, det som føles naturlig.
Mm.
Og faktisk så tror jeg at iPhone har gjort at mange foretrekker den høyre siden heller enn den venstre.
Ja, ja kanskje fordi, det.
På grunn av selfie-tagingen.
Ja, at man tar den litt oppefra.
Mm.
Ja, sant. Ja, jeg føler i hvert fall at jeg har min egen side. Akkurat, jeg vet ikke helt akkurat hvilken det er nå, men hvis jeg begynner å ta bilder av meg selv, så tror jeg at jeg finner lett frem til den.
Ja, jeg vet i alle fall at du snur alltid over til en side.
Mm.
Ja, jeg har nesten ingen bilder av deg med ansiktet rett på.
Nei. Ja, det er et eller annet med noe komplekser man har, som man prøver å
skjule. Ja, men samtidig så er det jo...
Skjule.
De fleste er jo finere fra siden.
Ja.
For da får han mer dimensjon, eller så mer som skjer, liksom, i ansiktet.
Mm. Det finner ut.
Det er interessant å se hvordan folk på en måte vet det, og er klar over det, uten at jeg nødvendigvis tenker sånn, nå må jeg snu meg til den siden, fordi at jeg ser sånn ut.
Mm. Ja.
Jeg lurer på om Audrey Hepburn hadde noen siden.
Kanskje.
Men egentlig tror jeg ikke det. Fordi jeg merker at folk som har pannelugg, og, eller Mitchell, har mye mindre det.
Ja. At de er mer, at de er mer sånn allsidige. Allsidige.
Mm.
Ja, litt sånn som Christine som vi kjenner.
Mm.
Hun har et veldig sånn symmetrisk fjes.
Mm.
Og hun ser litt sånn kul ut fra alle kanter. Kul ut fra alle kanter. Jeg tror hun begynner å le hvis hun gjør det der.
Hun er sånn, den største fangirl. Hun er faktisk fyr fra alle vinkler.
Ja.
Det er sant.
Ja, det er
faktisk. Hun er skjønn.
Hun er skjønn. Skjønn.
Mm. Nei, Humphrey Bogart er jo også med i den filmen.
Ja.
For de som ikke har sett Sabrina, så er det en svart-hvit film der Audrey Hepburn spiller datteren til den britiske sjåføren til rikmannsfamilien.
Mm-hmm.
Hun er egentlig veldig forelsket i broren til Humphrey Bogart, som heter David, for hun var forelsket han siden hun var 9 år.
Mm.
Men han er jo selvfølgelig en dust. Mens det er Humphrey Bogart som liksom, han blir sjefen for familiebedriften, og den, liksom, den ansvarlige som kanskje er mer svak for henne.
Jeg skjønner.
Og den er liksom creepy. Altså, jeg vil ikke lage den filmen i dag. Fordi han, Humphrey Bogart, liksom prøver å kysse Audrey Hepburn og sier sånn, it's all in the family. Og han mener liksom at det er det samme om hun kysser han eller bror oss.
Nei.
Æsj. Det er jo spennende å se hvordan en tillate seg selv flere ting.
Ja, men jeg synes det er så spennende med sånne gamle filmer er at de unge kvinnene blir alltid sammen med de kjempegamle mennene.
Mm. Det... Her også, sånn er det jo fortsatt, Sara.
Er det det?
Ja.
Nei, men jeg føler at det er et eller annet med at de var så veldig gamle før.
Jo, men sånn som i Silver Linings Playbook, Bradley Cooper er hvor gammel 40, og Jennifer Lawrence var 20 eller noe.
Er det sant? Det er kanskje bare at mennene ser mye eldre ut før enn nå.
Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det var jo... Jeg vet faktisk ikke hvorfor det er sånn, eller hvorfor det var sånn.
Ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det alltid sånn? Hvorfor skal mennene være så mye kulere når de er eldre? Jeg liksom blir liksom satt ut hvor, når kommer filmen hvor det er helt normalt, og at en kvinne er eldre, og... Han er ung, og det ikke blir masse kaos med morra hans, liksom.
Mm.
Altså,
jeg vet ikke, jeg synes jo det er veldig spennende nå. De siste årene hadde jo vært veldig masse snakk om akkurat det her.
Mm.
Altså at, at du, rett og slett skuespillerinne mister så masse jobb fordi de kommer opp i en viss alder. Og da snakker man liksom 30 år. Hvis du er 30 år blir det mye vanskeligere å få rolle.
Mm.
Men jeg tror det henger jo også ihop med familie... livet, at det er skuespillerinne som blir liksom ute av distribusjon fordi de blir gravide og blir mødre, og derfor liksom mindre effektive
ja,
å spille en film med, men samtidig tror jeg det er bare også liksom en sjovinistisk industri.
Ja.
Men det som er spennende denne veka, eller forrige veka, eller, ja, er jo at det kom frem at Sandra Bullock fikk en rolle som var egentlig skrevet for George Clooney, men så klart hun, i alle fall sånn som jeg husker det, klarte hun å liksom overtale deg om at hun var rett for rollen, og de skrev om hele hovedrollen, sånn at hun skulle ha den.
Det er fantastisk.
Jeg synes Hollywood har vært flinke de siste par årene til å ta opp sånne ting, fordi det her er jo også noe som har vært pratet så mye om.
Mm.
Spesielt etter den her hackeskandalen hos, var det Sony?
Mm.
Der det kom ut liksom hvor mye skuespillere tjener.
Mm.
Og for eksempel i... Jeg husker ikke hva slags film det var, men i alle fall en Jennifer Lawrence-film.
Mm.
Der hun tjente liksom så sjukt mye mindre.
Ja.
Men det førte jo med seg bra ting, fordi nå tjener hun jo mer.
Ja, det er jo helt vilt. Hvorfor skal hun, som ofte bærer filmen, hun er jo så dyktig.
Mm.
Hvorfor skal hun måtte få lavere lønn enn en rolle som er mannlig, som har like mye å si som henne?
Det er jo akkurat det det ikke finnes et bra svar på. Og det er derfor det er så...
Ja.
En ting hadde vært hvis jeg kunne si, liksom, ja, men hun har liksom ikke ansennitet i hermetegn, at hun liksom ikke har et kjent nok navn enda.
Mm. Men det er jo ikke sant.
Og alt det der, men det er jo ikke sant i det tilfellet.
Nei, og jeg tenker ofte, jeg vet ikke, jeg har et slags inntrykk av at kanskje menn ofte kan kreve mer, de bare krever mer. Det er tøffere liksom på forhandlingssiden, men jeg vet ikke.
Kanskje.
Jeg har ikke peiling.
Jeg vet faktisk ikke.
Nei.
Egentlig tror jeg det er bare bullshit hele greia.
Mm.
Bare sånn der tilfelle av sånn har det alltid vært, så sånn er det.
Ja.
Men jeg snakket faktisk med Jostein om det her i går etter at vi hadde sett Sabrina, fordi vi kom frem til at det hadde vært en veldig bra opera.
Ja.
Fordi Jostein driver faktisk nå og skriver en opera, som vi prater veldig mye om opera hjemme.
Mm.
Og prate om liksom at det er jo en av de bransjene der kvinner måtte veldig tidlig begynte å tjene mer penger enn menn.
Mm.
Og at kvinner måtte få ta mer plass i opera. Fordi at det er ofte at kvinnene, rollene der også er veldig svake.
Mm.
Men de synger mer. Og det er både deg og en hukse.
Ja.
Det er jo spennende.
Det er egentlig veldig interessant. Og så det er det jo alltid, man fokuserer jo oftest på operasangerinnen.
Mm.
Altså hun som bærer forestillingen med sin kraftige stemme.
Ja, divan liksom.
Mm, divan.
Mm.
Men jeg vil også egentlig litt tilbake til det med kvinner som... er eldre enn kjæresten sin, altså en mannlig kjæreste. Fordi jeg leste senest for noen uker siden om Camilla Läckberg, som er en svensk forfatter.
Mm, krimforfatter.
Ja, og hun er jo i 40-årene nå, og skal få barn med sin 12-årig yngre samboer.
Ja.
Og det er jo ikke av menn hun får kritikk. Det er av kvinner.
Mm.
Det er kvinner som skjeller henne ut på Instagram og på nett, og på ja, hvor som helst, og hvor ekkel hun er, som er sammen med en mann som er yngre enn seg.
Mm.
Så blir jeg bare sånn, jeg blir så frustrert. Og hvor kommer den holdningen fra?
Altså, jeg ser egentlig, jeg ser ingen måte, grunn til at folk skal måtte legge seg opp i andre folk sine liv på en måte. Jeg ser liksom ingen logikk der.
Nei.
En ting jeg tenker, men en annen ting er liksom for at du liksom skal skrive det på Instagram. Hva faen er greia med det?
Ja. Nei, men det er et eller annet med at jeg vet ikke hvor jeg så for meg at kritikken skulle komme fra, men jeg ble bare så utrolig, jeg vet ikke hvorfor jeg ble så overrasket, men jeg ble bare så utrolig forbøsa at hun sa at hun hadde ikke fått noe kritikk fra menn, det var kun kvinner.
Mm.
Og da blir jeg bare sånn, hæ? Det er helt merkelig.
Jeg blir litt sånn sur av det.
Ja.
Jeg blir litt sånn flau.
Ja.
Av å være kvinne. Ja. Samtidig så føler jeg at det er liksom et minefelt å gå ut og prøve å forklare hvorfor det er sånn.
Ja, for folk blir så provosert.
Ja, men jeg også blir liksom det, og jeg blir sånn, åh, gidd.
Mhm. Men det er det samme som...
Jeg har ikke lyst til å se på det som en kjønnsperson. Jeg har ikke lyst til å se på det som at kvinner gjør en ting og menn gjør en annen ting.
Ja. Vi er jo inne på det evige... tematikken, feminisme og kjønn.
Mm.
Det er noe vi kan snakke om i 1000 år, tror jeg.
Ja.
Men i går så jeg den nye reklamen for Gap. Altså, Gap har kommet med en kolleksjon med klær for jenter, hvor hovedfokuset er at jenter kan være akkurat som de vil.
Mm. Det er jo da Ellen DeGeneres som har, jeg vet ikke om hun har designet den, men det er i alle fall liksom Ellen DeGeneres sin Gap-kolleksjon, ja. Gap Kids.
Og jeg er veldig fan av Ellen DeGeneres, men hun er jo også glad i penger, og hun blir jo med på det meste. Som hun mener er riktig, samtidig som jeg føler at dette er en veldig populistisk sak. Det blir det samme som at henne som er Øris nå også har laget en veldig kul reklame for at du kan være akkurat sånn som du vil, og du kan kle deg akkurat som du vil, og at henne som er Øris er med på å resirkulere klær og så videre. Men til syvende og sist så er det jo bare en måte å snakke seg selv opp på, sånn at folk skal glemme alle de andre dumme tingene de gjør.
Ja, det er jo bare å kjøpe seg selv integritet.
Ja.
Så det kan man jo egentlig ikke gjøre.
Ja, og nå går Gap denne veien inn i feminismen i USA og prøver å være med på den kule bølgen Taylor Swift og så videre.
For det er jo akkurat det det er, veldig amerikansk feminisme.
Ja, jeg føler man...
Kommersiell feminisme.
Ja, kommersiell feminisme. Det er fint egentlig.
Mm.
Hvor det er jenter som skater, og det gjør dem automatisk til kjønnsneutrale på en eller annen måte.
Ja, eller sånn jenter som gjør det de vil.
Ja, jenter som gjør gutteting, er det egentlig. Altså, i gåsetegn. De gjør typiske gutteting, som å leke i gjørma med frosker, skate og joe seg rundt med kapsen bakfra.
Mm.
Og det er jo veldig bra det. Jeg føler jo at den reklamen kunne også kanskje fokusert på at jenter har forskjellige interesser, som å både ri på hest, leke med dokker, skate, hoppe på trampoline, hva som helst. Mm. Men så tenkte jeg, ok, men hva om de hadde snudd dette her da? Hva om de hadde laget et kleskolleksjon for gutter, hvor gutter danset ballett, som ikke er den typiske guttesport å gjøre, eller de lekte med dokker, eller ja, typiske jenteting da, jenteaktiviteter, hadde det blitt like godt mottatt og heiet opp? Jeg vet ikke.
Det hadde aldri sett dagens lys, fordi det er ikke kommersielt holdbart.
Nei, det er akkurat det. Det er jo ingen, det er jo veldig få foreldre som hadde gått og kjøpt klær til gutten sin som viste at han var mer feminin da, hvis man skal kalle det det.
Det er liksom aldri en empowering ting for en gutt å liksom være sånn at ja, men han gjør det han vil i verden, og det er tøft hvis det han vil gjøre i verden er å danse ballett.
Nettopp. Og derfor ble det sånn, det er jo her kjernen i feminisme ligger, at ikke skal være nedverdigende å gjøre feminine ting eller ting som er kategorisert som feminine. Så jeg synes at Gap gjør, de prøver seg på noe. Men egentlig siden og sist så gjør de ingenting. For det har alltid vært kult å være tomboy.
Ja. Ja, det har vel... Altså, jenter går jo i bukse.
Ja.
På en måte, det er jo ikke nytt. Det er det.
Nei.
I det hele tatt, det her er jo på en måte kun penger. Pengestyrt.
Mm.
Og en går bare fra en ekstrem til den andre. Og greit nok er at de sier liksom teksten i deres. Altså.
Mm.
Reklame, noe sånn her for alle som jenter som skater, jenter som danser, bla bla bla, regnbåge, bullshit. Det er sånn, det er jo bare penger.
Mm.
Det handler jo ikke om å ville forandre verden på noen måte.
Mm.
Og det vet jo Ellen DeGeneres også.
Ja, jeg tror det, men jeg tror også hun tenker at det er så hyggelig allikevel. Så spiller ingen rolle.
Spørsmålet er jo sånn, endrer det her noe for noen?
Nei. Det gjør ikke det.
Og det tror jeg faktisk virkelig ikke at det gjør.
Og, men er det noe som endrer noe som også handler om penger og amerikanske klær og klesbransje, så er det jo Target som har gått inn for å ikke ha gutt- og jenteavdeling.
Mm.
Der kan man si noen ting. At vi skiller ikke mellom gutt- og jenteklær hos oss. Her er alle klær for alle.
Ja.
På en måte.
Det er jo på en måte et endelig... At han endelig beveger seg på en måte mot en slutt på det der sykelige scenariet. Det her er babyklæ for en gutt, det her er babyklæ for en jente. Så er det sånn, men den ungen her har ingen personlighet.
Nei.
Hverken fra, altså det spiller ingen rolle da.
Nei, og det liksom den der, jeg blir så kvalm av den der veldig rosa og veldig blå, som skal være, som skal gå igjen og igjen, og det har ikke vært i mange år. Det har bare gått til en sånn ekstrem form i løpet av de siste 10 årene, som jeg blir helt sånn overveldet av.
Ja, altså, jeg blir altså sur når jeg ser liksom 2 måneder gamle jenter med sånn her band rundt hovedet med blomster på. Du skjønner, hva er poenget? Dette er på ingen måte komfortabelt. Dette gjør ingenting for ungen din.
Man kan tråkke på tær, altså, men det er liksom, det er så mye sånn, ok, man klær opp et lite spebarn i en diger ballkjole, og så skal det være blomster og stjerner og roser og hjerter, og alt skal være så veldig søtt. Mm. Det er nesten som
sånn, at ungen din er jævlig søt uansett skru på den, liksom.
Ja.
La oss bare liksom bruke det som utgangspunkt.
Ja, det er et eller annet med at det blir så utrolig stereotypt og generisk.
Så, men hvem er det du gjør det for?
Nei, gjør man det for barnet? Nei. Man gjør det for at alle andre skal si, åh, så kjøt liten accessoire du har fått deg, som du har skvist ut av vaginaen din. Kjempebra. Mm.
Fint, men liksom arrive in style. Jeg har jo endelig bestilt min bryllupsreise.
Ja.
Og det trodde jeg egentlig ikke kom til å skje. Jeg tror ikke det kom til å være en sånn ting der vi snakket om det i en evighet, og liksom hvordan det skulle være. Og fordi jeg har jo vært veldig sånn, hvis vi kommer oss på bryllupsreise, hvis vi klarer det sånn og sånn.
Mm.
Men jeg er bare veldig glad for at vi klarte liksom å skjerpe oss litt og ta oss den tiden.
Mm.
Så nå har vi 9 dager i Toskana. Wow. I november.
Toskana?
I trøffelsesongen.
Fy flaten. Åh, det høres sykt digg ut. Jeg har jo sittet og sett masse på YouTube om trøffelhunting. Det burde du dra på. Mm.
Ja, kanskje det.
Jeg vet ikke hvor mange får dra på det. Det er vel sikkert ganske hemmelig, faktisk.
Hvor de finner de. Ja, jeg tippet vel egentlig det.
Ja, jeg tror det.
At jeg ikke helt vil ha med seg et guide-følge.
Nei, men du kan i hvert fall høste fruktene av det opp også, og spise masse god mat.
Det har jeg tenkt.
Mm.
Jeg synes det er så rart hvordan en har sånne forventninger til bryllupsreisen, selv om nå venter meg liksom 3-4 måneder.
Mm.
Faktisk. 5 reiser og bryllupsreiser, likevel så er det sånn, så at det skal være sånn og sånn. Men på en måte synes jeg det er egentlig litt fint også, fordi når en er mellom bryllup og bryllupsreisen, så er det på en måte nettopp det var bryllup, uansett.
Mm.
At en forlenger den der post-bryllupsfølelsen.
Ja, det er sant.
Jeg tenker jo at vi skal liksom bare sove lenge og drikke veldig masse kaffe og finner liksom den beste gelatoren i Toskana. Ja.
Det kommer til å bli kjempefint.
Sikkert kommer til å stresse litt og være litt svett. Og sånn det alltid blir når vi reiser på ferie.
Det skal være litt svett da, hvis man reiser til et sydligere strøk, tenker jeg.
Ja, men det reiser med i november.
Ja, altså det blir ikke så varmt, kanskje.
Nei. Men en ting er at Justen og jeg, vi har blitt veldig mye til å ikke krangle om å reise på ferie.
Ja.
Jeg tror det er en sånn par ting at når en reiser på ferie, spesielt sånn lang ferie, så kan en lett krangle.
Ja.
Det er så mye forventninger, og det er så mye, det er som en investering, det er liksom penger, det er liksom press for at en skal liksom ha det gøy for de pengene en har brukt.
Ja.
Men så tror jeg det handler om liksom at en pepper så sjukt for den reisen, så er det kanskje litt sånn, en jobber seg inn litt tid, det må i alle fall alltid med gjøre.
Mm.
Så det er egentlig litt sleten når jeg er på ferie.
Ja, man har i hvert fall en slags forventningspress til at man skal være på topp hele tiden og være pepp.
Så nå skal vi oppleve så masse, og vi skal liksom bare ha det gøy hele tiden. Liksom.
Mm. Mm.
Jeg tror at presset kan, det blir liksom litt too much.
Jeg tror man må senke litt forventningene og bare tenke at man skal slappe av og ha det fint sammen og se noen nye ting, og så trenger ikke nødvendigvis å være helt insane hele tiden. Det, man må jo ha litt opp og ned.
Absolutt. Jeg tror første gang vi liksom klarte å ha en sånn reise uten at det var sånn at de første to dagene var litt sånn sure.
Mm.
Liksom altså, sånn som vi har hatt det før, er jo at vi har rest på ferie, våre slette, og så har vi liksom kommet til en plass som har ikke egentlig fått tid til research nok.
Mm.
Vi vet ikke hvor butikken er hen, vi kommer frem, vi er svoltene, vi er trøtte, vi er tørste, vi er liksom, ja. Og så starter liksom litt å gnage på hverandre. Så klarer jeg ikke helt å komme ut av det der. Men det føler jeg at første gang vi klarte det, det var en reise til Roma for noen 2 år siden.
Mm.
Det er liksom faktisk det eneste målet vi hadde med den reisen. Det var at vi skulle, selvfølgelig, uansett hvordan målene setter seg, så tenker jeg liksom at dette er så veldig fantastisk og koselig og alt det der.
Mm.
Men vi hadde liksom ett mål, og det var at vi skulle ete en gelato hver dag.
Ja, ja.
Og det var til og med sånn at når vi hadde gjort det, så var det sånn, ja, men da har vi liksom gjort det vi skulle lage, da kan vi liksom bare kose oss. Som det ikke var det å lure seg selv på den koseteste måten noensinne.
Ja. Ja.
Men jeg føler at en setter seg et helt banalt mål.
Mm.
Det funker i hvert fall for oss. Og så krangler jeg aldri, har jeg aldri kranglet på ferie i Paris.
Nei.
Der er vi så avslappet. Men jeg tror det er noe med når jeg kommer på plass der jeg aldri var før, og liksom ha den der forventningspressen mot noe, skal jeg liksom slappe av så masse. Og oppleve og sånne ting. Så er han egentlig bare litt sleten, og vil egentlig bare liksom sove litt dagen.
Det er akkurat det. Man blir liksom sånn overveldet.
Ja.
Men da håper jeg egentlig at dere får det bra, da. At dere klarer å fokusere litt på at dere skal ikke stresse så mye, og bare ta det med ro.
Mm. Jeg tror det skal faktisk gå helt fint.
Og så et tips er jo å ta med en liten snack i påsen, så man slipper å være så dødssulten i tilfelle om man ikke finner den matbutikken.
Det er sant.
Fordi hvis man blir sur når man er sulten, så sparer man alle for pain, og man klarer å holde seg selv oppegående.
Ja.
Faktisk.
Jeg synes det er så rar den blir når den blir sulten.
Jeg har ikke det problemet. Så jeg har sånn der, liksom, jeg er litt sånn uvitende til den her
jo, aggresjonen. Det er en ting. Ja. Mm. Men jeg er ikke enig at du ikke har det problemet.
Når jeg blir sulten?
Fordi at, nei, du blir ikke sur eller gretten når du blir sulten.
Nei.
Men du blir veldig passiv.
Blir jeg?
Du blir stille.
Åja, ja.
Og liksom ubesluttsom.
Det har jeg aldri tenkt over. Er det sant?
Og sånn, jeg vet ikke. Så det å prøve å få ut av deg for eksempel hva du har lyst til å ete når du er veldig svolten, det er helt umulig. Jeg vet ikke.
Det har jeg aldri tenkt over.
Så alle blir liksom litt påvirket av å være svolten. Jeg blir ikke sånn aggressiv. Jeg kan bli det hvis jeg liksom både er sur og svolten liksom, i tillegg. Men oftest så blir jeg mer sånn, med sånn short, med sånn her, jeg vet ikke, ikke spør meg så mange spørsmål.
Fader.
Som ikke er press.
Ja, men så fint at du visste det, det har jeg aldri tenkt over. Men kan hende at jeg også, jeg synes jo mye er godt da, så kan hende at jeg bare blir litt sånn, ja.
Ja, men altså greia er når du er sånn, så jeg har lyst til å nesten bare sette skål med sukkervatten framfor deg, som liksom som å behandle en diabetiker, det er sånn. Nå må du få i deg litt næring. Nå er ikke du helt deg selv.
Takk.
Vi har jo noen venner som er sånn, det er jo liksom blitt en living legend, hvordan det blir når det blir svolten.
Ja, det er sånn, jeg har fått dører smelt i trynet, og sånn, ikke se på meg, har jeg fått sånn.
Ja.
Det er veldig,
det er ganske morsomt.
Ja, det er faktisk.
Ja, men jeg synes det er morsomt da, at liksom, jeg vet i alle fall, en venn av oss er jo sånn at, vedkommende har alltid liksom nøtte i veska.
Sånn.
Men den personen mister også innsikt i at den personen er svolten.
Ja.
Og må ete de nøttene.
Ja, ikke sant.
Men nøttene er der, alltid uansett.
Kult. Jeg faller, det er morsomt når, når folk kjenner en bedre enn de kjenner seg selv.
Ja. Kanskje det er bare
min fantasi, men i alle fall så er det en observasjon jeg har gjort meg.
Kult. Men kult, for å finne ut litt mer om oss selv, så kan vi jo ta noen spørsmål fra publikum.
Ja. Det er en fin segway, så er det.
Ja. Fra publikum likte jeg også å si. I dag har jeg litt sånn her TV-show-feeling.
Jeg følte at jeg burde sette en sånn her opptak og sånn applaus.
Ja, sånn, yeah!
Yeah!
Ja. Men jeg har de her, skjønner du. Er det viktig for dere å bo på fine hoteller og så videre når dere er på ferie? Vil du begynne?
Jeg føler at jeg er litt en klisjé der det blir mer og mer viktig. Både og det fordi han liksom har mer penger å bruke når han er på reise, og altså, komforten er på en måte reisen. En reiser ikke kun på ferie for å liksom komme seg vekk fra livet sitt, eller liksom fordi at en synes det er spennende eller whatever, men også fordi en trenger å koble av. Da kobler ikke jeg av hvis jeg liksom må bo veldig dårlig.
Nei.
Men det er ikke sånn kjempestore krav.
Nei.
Det har jeg ikke.
Nei, jeg er litt sånn her... Jeg alltid pleide å bo på ganske shabby hoteller. Fordi det har vært billig og greit. Men da jeg var på ferie i Stockholm i sommer, så var jeg sånn der... Jeg vil i hvert fall ha en god seng. Og litt sånn følelsen av at man sover litt godt, i hvert fall. Og det satte jeg veldig stor pris på, selv om det var liksom første gang jeg tatt inn på et hotell som var liksom litt ordentlig. For som regel så jeg bare ikke brydde meg så mye. Og da jeg var i London nå forrige uke, så bodde vi på et ganske shabby hotell. Men det var helt greit. Det var liksom sånn, det var en seng som var litt hard, og en dusj med varmt vann. Men jeg tenkte at når man bare skal sove og skal være ute hele dagen uansett, så gjør det ingenting. Det er noe annet hvis man skal henge litt på hotellrommet.
Ja, det er det.
Da er det, da er det noe helt annet.
Ja, vi bodde jo på en Airbnb i New York når vi var der i fjor. Som der senga vi skulle sove i var sementblokket og finærplate.
Ja, ikke sant? Den er ikke helt...
Det var ikke så veldig digg. Og det, det påvirket jo hele oppholdet vårt. Altså, jeg var sur hele tiden. Fordi jeg fikk ikke... Jeg var sånn redd for at liksom hele senga bare skulle knekke liksom, i løpet av natten. En klare så fikk jeg snu seg skikkelig. Jeg føler liksom bare hvordan hele finærplata bøyge seg under kroppen. Altså, det er ikke...
Det høres ikke helt digg ut.
Nei, det er ikke det.
Nei, det er ikke...
Jeg liker å bo på et hotell med liksom litt plass. Der folk er hyggelig i resepsjon, og der frukosten er bra, og liksom lakene er sånn der perfekt crisp, hvite, og liksom gode å legge seg i. Men jeg har blitt så bortskjemt nå, fordi i løpet av de siste par årene så har jeg jo vært så masse på Åmot Operagard, der som vi også har gift oss.
Ja, der var det jo helt nydelig.
Og der, altså jeg søver aldri så bra som jeg gjør når jeg sover der. Og sengene er så gode. Det er helt insane hvor gode de sengene er. Liksom sånn natta før bryllupet, der alle er sånn, nei, jeg sov ingenting, og jeg var så stresset. Og jeg var sånn, jeg må ikke snakke om at jeg ikke skulle sove, fordi senga er så komfortabel. Jeg føler som å sove i sky.
Jeg hadde jo en kikken der, og det var jo helt, helt sykt nydelig. Det var helt fantastisk.
Første gang jeg sov der, så, så sa Steiner, som er en av de som driver der, at han skulle ha gi oss turn down service.
Okay.
Som jeg tenkte, hva er det for noe? Det har jeg aldri hørt om. Det høres ikke bra ut. Turn down, liksom.
Nei.
Men det er altså når en gjør rommet klart for soving, så at de liksom tok ned persiennene for å liksom stenge lyset ute, så tar de av liksom pynteputene som ligger på sengen, og liksom rufsa til dyna litt.
Nei.
Det var så utrolig koselig.
Så sykt
fint. Ja. Sånn, og det gjør det liksom på finere plasser, liksom, der det er mer som verdskap.
Så fint.
Mm, det var veldig sånn intimt, egentlig. Men jeg svarer vel egentlig at det spørs hva formålet med reisen er, om det er viktig å bo på et fint hotell eller ikke.
Definitivt. Definitivt.
Definitivt.
Definitivt.
I Italia skal vi bo på ganske fine hotell. Ja. Fordi det er bryllupsreisen.
Det er bryllupsreisen.
Og vi skal ikke krangle.
Nei. Kan dere dele deres topp tre dokumentarer?
Mm.
Og det er vanskelig, for jeg elsker jo dokumentar. Men,
og kommer jo aldri på et navn, så det blir jo...
Nei, ikke sant? Og jeg satt jo hele helgen... Ok, hele helgen gjorde jeg ikke. På lørdag, ettermiddag, så jeg så på YouTube-klipp fra sånne dokumentarer om folk med rare vaner og sånt.
Mm.
Det er ofte mer sånne serier som jeg synes er spennende. Sånn som Freaky Eaters på TLC.
Mm.
Det er jo folk med helt merkelig...
Folk som drikker bensin og sånt.
Ja, spiser asken til sin adude ektemann. Altså,
what?
Det er helt merkelig. Okay. Det er sånn jeg synes er spennende, rett og slett fordi det bare er så rart.
Mm.
Og så synes jeg jo den her, den snakket om før, denne serien som heter The Chef's Table.
Mm. Som du skulle si sånn, er det Keeping Up with the Kardashians?
Det har jeg faktisk ikke sett. Så det kan jeg ikke skryte av. Men ja, Chef's Table synes jeg er kjempebra. Mm. Det er jo fordi at det bare, ja, jeg synes det er nydelig.
Mm.
Og så og så jeg en dokumentar om demninger i USA for ikke så lenge siden, som heter Damnation.
Du ser så masse rare ting.
Ja, men det var veldig interessant. Det handler om at de har demmet igjen veldig mange store vassdrag, heter det på nynorsk, i USA, som har gjort at veldig mye av lakseoppdrett og sånn har gått tapt. Så det handlet om det, og hvordan livet før demningene kom opp, og livet etter at jeg har tatt ned noen demninger, og unødvendigheten ved å ha alle disse demningene. Den kan jeg anbefale, altså Damnation. Gikk på NRK for ikke så lenge siden. Lå på nett-TV.
Jeg ser mer sånne biografiske dokumentarer, altså om folk. Synes jeg er spennende. Synes den om Bill Cunningham, som er fotograf, street-style-fotograf for Vogue. Nei, New York Times er det veldig
bra. Fint.
Jeg jobber litt forskjellige plasser, men han er veldig, veldig flink og veldig interessant som person. Så man liksom via hele livet sitt til, det, til jobben sin. Da.
Ja, det var en nylig dokumentar.
Det var det. Det må jeg ikke se. Og så så jeg nylig denne hun, Elaine Stritch, tror jeg hun heter. Som hva heter den? Den heter noe med Shoot Me. Og den var fantastisk. Hun spiller jo mora til Jack Donaghy i Third Rock. Men hun er jo liksom en Broadway-legende. Og så jeg så den på en måte visste at hun var død. Det var veldig liksom trist egentlig, for det handler om at hun er veldig... Hun er jo gammel, men hun er fortsatt, var fortsatt liksom utøvende på scenen, og liksom drev med nye produksjoner og sånt. Helt frem til å dø, egentlig. Men hun hadde også diabetes, og liksom det er noe med den delen av livet, og så liksom hun er redd. Og... Jeg liker det når det liksom blir så fullt, da. Det blir så fullt om hele en person, ikke bare om liksom the fame and the glory, men også sånn, hvorfor hun valgte aldri å få unga, hvorfor sånn og sånn, liksom om kjærlighetslivet sine, om om vennskapet sine. Det var en utrolig varm dokumentar. Og når de intervjuet James Gandolfini fra Sopranos om hun, for de var venner, og da bare mistet jeg totalt grepet. Wow. Og hylgrinet. Så det er jeg når jeg ser på dokumentarer, da.
Ja, men det er jo kjempebra når man kan få innblikk i noen sitt liv. Det er vanskelig å nevne en topp tre, liksom, for det er så mye bra.
Jeg gleder meg til å se Iris Apfel-dokumentaren.
Ja, den er også lyst til å se.
Hun er jo fascinerende.
Veldig. Og jeg så jo den her om Sebastia og Salgado, den jordensalt, som var også helt nydelig.
Masse bra på Netflix, folkens.
Veldig mye bra på Netflix.
Men jeg vil ikke se en eneste dokumentar om havet eller space.
For da blir du redd.
Da blir jeg veldig redd. Oppriktig, altså.
Det er skummelt.
Jeg blir stresset. Jeg kjenner faktisk litt stresset. Å snakke om det bare. Jeg ser for meg den der, som alltid står på sånn her, anbefalt. Men det her er kvalen. Nei, spekkaker.
Hva savner dere mest og minst med Norge når dere er på reise?
Nå bor jeg i utlandet, så jeg savner både Norge hele tiden. Jeg savner veldig knekkebrød og brunost. Men egentlig mest så savner jeg hvor fornuftige nordmenn er. Jeg tenkte på det senest nå mens vi gikk hjem fra Greenwich og så mange ungdomsskoleelever på vei hjem fra skolen. Fordi liksom, det er ikke en eneste 14-åring som går hjem uten å liksom, stoppe innom å kjøpe liksom, en 200 grams plate med sjokolade, eller en brus, eller liksom, kylling, chicken nuggets, eller liksom, noe sånt. Og det er jo freaky hvor avslapper jeg med sånne ting her.
Ja.
Det er ikke bare en gang jeg har sett liksom, babyer, nå snakker vi kanskje liksom, 8-9 måneder, drikker brus. Liksom. En gang så jeg en baby drikke Red Bull.
Nei.
Jo, på bussen. Og litt, sånne ting ser en ikke i Norge. Og så sakner jeg å se menn med barnevogn, det ser en overhodet ikke. Det har jeg aldri sett her i England.
Nei.
Eller, jeg har kanskje sett det, men det er liksom ikke
vanlig.
Det er ikke vanlig.
Nei, da jeg var i England nå, så gikk jeg rundt og tenkte på hvor glad jeg er for at jeg bor i Norge. Og det var egentlig rett og slett fordi det var så mye folk overalt. At man fikk liksom ikke ro. Og det er kø, og det er svett, og det er folk som skriker på gaten, og det er... Ja, jeg tror jeg liker Oslo fordi folk er litt mer avslappet, ikke så stresset.
Ja, han savner liksom nordmenn.
Ja, det er et eller annet med nordmenn, da.
Ja.
Eller en eller annen med den norske mentaliteten. Men nå befant meg jo, jeg meg jo liksom rett ved Themsen og mye turister og så videre, da. Så da blir det jo mye folk som bare går rundt og gnafser på pølser og ser seg rundt og glemmer og ser hvor de går og sånn. Da blir det jo litt ekstra sånn kaosstemning.
Ja.
Men ja, det er et eller annet med Norge som er liksom så trygt. Men Marielle, da har vi snakket nok for i dag, synes jeg.
Ja, jeg synes egentlig det er jo.
Ja.
Jeg er faktisk doven i rumpa.
Så fint da. Takk for informasjonen.
Vær så god. Jeg er veldig åpen og givende.
En åpen og givende person. Takk for ditt bidrag.
Samme.
Og til alle dere som hører på, følg oss gjerne på nyhetsbrevet vårt. Du melder deg på ved å gå inn på hjertesmil.com/Marielle og Sara. Og hvis du vil vise oss noe fint, enten at du ser på, gjør noe mens du hører på oss, eller du ser noe på din vei som du tror vi kan sette pris på, så hashtag det gjerne med Marielle og Sara på Instagram. Og,
da blir vi veldig glad.
Ja, og vi setter fortsatt pris på spørsmål på e-post.
Ja, marielleogsara@gmail.com.
Ja, og ellers så kan man kommentere på Marielle sin blogg, det er også fint.
Uansett, liksom, bare gjør det.
Ja, bare gjør det. Kom igjen, da. Ha det fint.
Ha det.
Ha det.